Europa Liberă în direct.
La microfon,
Oana Serafim
și Iosif Claimedeșan în această ediție.
România a mai închis un capitol al 20-lea din totalul de 30 de capitole ale negocierilor de aderare la Uniunea Europeană.
Șeful delegației Comisiei Europene la București consideră că aderarea României la Uniunea Europeană în 2007 nu trebuie văzută nici sub un unghi totalmente nepolitic, dar nici sub unul exclusiv politic.
Edhard Buzek, coordonatorul Pactului de Stabilitate pentru Balcan, crede că există o legătură între foștii securiști și corupția din România.
Noi proteste sindicale la Brașov și la Hunedoara.
Și noi proteste studențești în marile centre universitare.
Republica Moldova ar putea accepta prelungirea dincolo de sfârșitul anului a termenului pentru încheierea retragerii prezenței militare rusești, dar numai cu câteva luni.
În Rusia e amploare scandalul declanșat de arestarea industriașului Hodorkovski, adversar politic al lui Vladimir Putin.
Închizând astăzi capitolul controlului financiar, România are un total de 20 de capitole provizoriu închise din totalul de 30 de capitole ale negocierilor de aderare la Uniunea Europeană. Relatează de la Bruxelles corespondentul nostru pe probleme europene, Dan Alexe.
În paralel cu România, Bulgaria a închis la rândul ei astăzi capitolul justiției și afacerilor interne. Bulgaria având cu totul 26 de capitole închise, mai rămânându-i deci doar 4 până în momentul în care va fi considerată gata să se alăture Uniunii. Așa încât șansele Bulgariei de a încheia negocierile anul viitor și de a intra în Uniune în 2007 sunt mai mult decât realiste. România are însă în față 10 capitole încă neîncheiate și care sunt de fapt cele mai dificile. Negociatorul șef al României, Vasile Pușcaș, s-a declarat însă astăzi foarte optimist în legătură cu șansele României de a intra în Uniune odată cu Bulgaria. Tot așa, domnul Pușcaș a mai spus și că el crede că România ar putea încă primi calificativul de economie de piață funcțională în raportul pe care Comisia Europeană de la Bruxelles îl va publica săptămâna viitoare. Capitolul încheiat astăzi, cel al controlului finanțelor, acoperă atât finanțele publice, fondurile interne, bugetul statului românesc, cât și fondurile primite de la Uniunea Europeană. Deși capitolul a fost încheiat, Comisia Europeană privește în continuare cu neîncredere capacitatea României de a administra fondurile primite de la Bruxelles în anumite sectoare, de exemplu în agricultură. Prezent și el astăzi la Bruxelles pentru negocieri în domeniul agriculturii, secretarul de stat Valeriu Steriu mi-a declarat că acesta ar fi unul din principalele motive pentru care negocierile în agricultură nu avansează, și anume neîncrederea europenilor față de modul în care România ar administra banii primiți. Și asta în condițiile în care, cum a precizat astăzi negociatorul șef Vasile Pușcaș, România ar aștepta din partea Uniunii Europene circa 1 miliard de euro pe an pentru agricultură. Suma poate părea exorbitantă și e limpede că negocierile României sunt urmărite cu mare atenție de Bulgaria vecină, care are probleme similare în agricultură. Sigur, România caută să dea asigurări și, cum a amintit astăzi domnul Pușcaș, s-au creat o serie de instituții în România care vor gestiona fondurile pentru agricultură, iar personalul acestor instituții de control s-ar putea apropia de 700 până la 1000 de persoane, numai pentru controlul fondurilor în agricultură. Rămâne totuși un fapt incontestabil, și anume că în chestiunea agricolă România se află în rolul de solicitant, iar Europa, cu o agricultură ultra-performantă și masiv subvenționată, nu are niciun motiv și niciun interes să facă concesii. Bruxelles, Dan Alexe, pentru Radio Europa Liberă.
Șeful delegației Comisiei Europene la București, Jonathan Șile, s-a întâlnit astăzi cu reprezentanții patronatelor și sindicatelor din România, așa numiții parteneri de dialog social ai guvernului. Domnia sa a răspuns diplomatic la o întrebare privind faptul că, sub președinția italiană a Uniunii Europene, România nu a reușit să închidă decât un singur capitol al negocierilor de aderare. De asemenea, reprezentantul Uniunii a afirmat că aderarea României în anul 2007 nu trebuie văzută nici sub un unghi totalmente nepolitic, dar nici sub unul exclusiv politic. Liana Ionescu.
Aderarea României la Uniunea Europeană în 2007 nu trebuie înțeleasă ca o chestiune totalmente nepolitică, dar nici ca o decizie exclusiv politică, a declarat astăzi șeful delegației Comisiei Europene în România, Jonathan Shaley, la întâlnirea cu membrii Comitetului de Dialog Social pentru aderarea la Uniunea Europeană, alcătuit din 7 patronate și 5 confederații sindicale.
I do not believe there will be a delay.
Nu cred că va exista o amânare, dar totul depinde de progresele pe care le va face România și veți afla care este viziunea Comisiei Europene despre aceste progrese săptămâna viitoare, când va fi dat publicității raportul de țară. Chiar dacă a mărturisit că nu împărtășește punctul de vedere pesimist prezentat de unii dintre participanții la dialog, ambasadorul Shaley a lăsat să se înțeleagă că raportul de țară ar putea să nu-i confere României mult râvnitul statut de economie de piață funcțională. Cred că este important ca problema dacă România va dobândi sau nu statutul de economie de piață funcțională să nu fie văzută ca singura chestiune esențială. Nu știu astăzi care va fi răspunsul. Ceea ce este important este ca raportul să fie citit în totalitate și nu doar concluzia referitoare la economia de piață funcțională. Vor fi mult mai multe de citit în raport decât această concluzie și ar fi regretabil să se considere doar acest aspect ca fiind important. Poate că nu întâmplător, ambasadorul Jonathan Shaley s-a referit în cadrul discuțiilor avute cu partenerii de dialog social ai guvernului la corupția din România și la slăbiciunile sistemului judiciar și ale administrației publice. România nu a reușit să încheie sub președinția italiană a Uniunii decât un capitol de negociere și nu 5, cum își propusese guvernul Năstase la 1 iulie. Ambasadorul Jonathan Shaley a atras atenția că Bruxelles nu a fost tot atât de optimist în privința numărului de capitole care pot fi încheiate, dar a spus că această situație nu va fi un impediment pe calea aderării României în 2007. La rândul lor, partenerii de dialog social ai guvernului au pledat pentru o implicare mai accentuată a lor în procesul de negociere a aderării României la Uniunea Europeană, în așa fel încât documentele de poziție prezentate de România la Bruxelles să cuprindă și poziția sindicatelor și a patronatelor. De asemenea, s-a propus ca partenerii sociali să aibă acces la dosarele negocierilor, inclusiv la cele privind capitolele deja încheiate. Ambasadorul Jonathan Shaley a anunțat că în cadrul unui program FARE va fi derulat un proiect consacrat tocmai îmbunătățirii dialogului social cu sindicatele și patronatul. Liana Ionescu, Radio Europa Liberă, București.
Guvernul român face în mod vădit eforturi uriașe pentru a obține un raport de țară mulțumitor din partea Comisiei Europene la mijlocul săptămânii viitoare. În acest context, faptul că România este țară candidată la Uniunea Europeană cu cel mai înalt nivel al corupției percepute constituie un mare impediment. Într-un interviu acordat Europei Libere pe tema intensificării acțiunilor anticorupție în regiunea balcanică, în cadrul Pactului de Stabilitate pentru Balcani, Erhard Buzek, coordonatorul pactului, s-a referit și la problema corupției din România.
I think the problem in Romania is the transparency in the public.
Cred că în România problema o constituie transparența pentru opinia publică. Nu trebuie uitat nici că în România au existat foarte mulți oameni ai fostei securități și, după părerea mea, în prezent aceștia fac mari eforturi pentru a lucra la nivelul delictual, ceea ce are o strânsă legătură cu corupția.
Declarat Europei Libere, Edgar Puze, coordonatorul Pactului de Stabilitate pentru Balcani. Mii de muncitori de la Romanesa Brașov au blocat iarăși drumul național 1 la una din intrările în municipiu, nemulțumiți că revendicările lor nu au fost incluse în prevederile noului act normativ privind privatizarea uzinei de autocamioane, o ordonanță de urgență publicată duminică în Monitorul Oficial. Detalii de la Anca Lăutaru.
3.000 de sindicaliști de la uzina Roman au ieșit astăzi din nou în stradă. Oamenii au blocat pentru a doua zi drumul național 1, circulația înspre și dinspre București fiind întreruptă timp de o oră și jumătate. Șoferii au fost astfel nevoiți să folosească, la fel ca acum două zile, ruta ocolitoare prin localitatea Târlungeni. Protestul angajaților de la Roman a decurs și de această dată fără incidente. Muncitorii amenință însă că vor ieși în stradă în fiecare zi lucrătoare până la sfârșitul acestei săptămâni. Astfel, dacă nimeni de la București nu-i va lua în seamă, în jurul datei de 15 noiembrie, spun ei, la Brașov va avea loc un meeting de cu totul alte proporții. Angajații de la Roman vor să le reamintească guvernanților că în 15 noiembrie 1987 s-au revoltat împotriva regimului comunist. Unul dintre muncitori striga în gura mare că el și colegii lui sunt dispuși să facă orice pentru a-și câștiga dreptul la muncă, chiar dacă vor risca să intre la pușcărie, pentru că de acolo, mai spunea el, vor ieși cu siguranță la pensie. Stegarii nu sunt impresionați de faptul că liderii lor poartă negocieri cu reprezentanți ai administrației locale și județene pentru înființarea parcului industrial de pe platforma Roman. De aceea, protestatarii au cerut și astăzi asigurarea locurilor de muncă, precum și a plăților compensatorii pentru muncitorii dați afară din fabrică în lunile iunie și iulie. Se mai solicită încheierea unui acord social între APAPS și sindicate cu girul guvernului. În acest document, stegarii vor să fie clar stabilite măsurile de protecție socială. Oamenii cer și acceptul primului ministru pentru a dialoga cu sindicatele. Muncitorii spun că în ordonanța privind privatizarea uzinei Roman, publicată duminică, nu se precizează cum vor fi plătite salariile compensatorii și de unde vor fi asigurate resursele financiare. Stegarii sunt dezamăgiți că nu-i ascultă nimeni și spun că până astăzi nu s-a rezolvat nimic, însă promit să nu se lase cu una cu două. De la Brașov, pentru Radio Europa Liberă, Anca Lăutaru.
Sute de angajați și de fost angajați ai combinatului Hunedoara siderurgic au continuat pentru a treia zi consecutiv să protesteze împotriva concedierilor masive antrenate de privatizarea companiei. De la fața locului, Cătălin Marian.
Siderurgiștii Hunedoreni s-au aflat astăzi din nou în stradă pentru a treia zi consecutivă de proteste. Spre deosebire de zilele precedente, când numărul participanților nu a depășit 300-400, astăzi au fost aproape 1000 cei care au blocat drumul național 68B Hunedoara-Deva, timp de două ore. Alături de actuali angajați ai Siderurgica, au stat de această dată și câteva sute de foști angajați disponibilizați în primăvară. Prezența acestora se explică prin epuizarea fondurilor necesare plăților compensatorii pentru cei 3000 de disponibilizați. Protestul de astăzi a fost lipsit de incidente, lipsind parcă și înverșunarea din zilele trecute. Siderurgiștii păreau mai curând contrariați de ceea ce se întâmplă și de informațiile contradictorii pe care le primesc. Ei nu sunt nemulțumiți atât de privatizare, cât de restructurarea pe care o presupune și nu sunt dispuși să accepte ipoteza că o altă soluție decât închiderea și lichidarea combinatului nu exista, după cum susține APAPS. Lucrurile s-au liniștit în parte, când disponibilizații au aflat că în cursul zilei urmează a avea loc o primă întâlnire între reprezentanții lor și ai Agenției Județene de Ocupare a Forței de Muncă, vizând preluarea de către aceasta a plății salariilor compensatorii pentru cei 3000 de muncitori concediați în primăvară. Pe de altă parte, manifestanții s-au împrăștiat după ce au epuizat subiectele de discuție legate de semnarea contractului de privatizare cu LNM Holdings, dându-și totuși întâlnire pe mâine în același loc pentru a afla noi detalii. Liderul sindicatului siderurgistul, Petru Vaidoș, s-a întâlnit astăzi cu ministrul delegat pentru administrația publică, Gabriel Oprea, și cu Mihail Cluș, reprezentantul parcului industrial Hunedoara. Discuțiile s-au axat tocmai pe accelerarea dezvoltării acestui parc industrial, care ar trebui să absorbă cel puțin în parte forța de muncă disponibilizată de la siderurgica. Tot astăzi au fost făcute publice unele elemente ale contractului de privatizare, care, dacă ar fi fost cunoscute poate înaintea semnării lui, nu i-ar fi scos pe siderurgiști în stradă. Potrivit președintelui APAPS, Ovidiu Mușetescu, viitorii disponibilizați, maxim 2050 la număr, ar trebui să fie liniștiți, pentru că vor primi salarii compensatorii pe o perioadă de circa 28-30 de luni. Venitul mediu lunar ar fi în acest caz de 4,8 milioane de lei, ceea ce este un venit substanțial atunci când stai acasă. Dacă acest lucru este mulțumitor pentru viitorii disponibilizați, este greu de spus, pentru că deocamdată ei nu sunt siguri nici de informație și nici de bunele intenții ale noilor proprietari, ceea ce va avea ca efect probabil continuarea protestelor. De la Hunedoara pentru Europa Liberă în direct, Cătălin Marian.
Mii de studenți au ieșit să protesteze pe străzile mai multor orașe, centre universitare. De la Cluj, Carmen Valică.
Câteva sute de studenți clujeni au protestat astăzi timp de 4 ore în fața Casei de Cultură din centrul municipiului Cluj-Napoca. Mitingul organizat de reprezentanții studenților din Universitatea Babeș-Bolyai a fost susținut și de un grup de inițiativă format din studenți de la majoritatea universităților clujene. Aceasta deși organizațiile din alte universități au refuzat să se implice oficial în desfășurarea protestelor. Studenții au purtat banderole albe pe care scria grevă și pancarte confecționate din cearșafuri. De asemenea, ei s-au dotat cu fluiere, dar și cu diverse obiecte metalice cu care au făcut un zgomot infernal. Pe una dintre inscripțiile studenților era scris „Nu mai vrem zacuscă”. În urma discuțiilor din ultimele zile, tinerii au elaborat petiția studenților clujeni, care va fi înaintată ministrului educației Alexandru Atanasiu. În cele 13 puncte ale documentului, studenții clujeni solicită, alături de creșterea fondurilor alocate învățământului superior de la bugetul de stat sau reducerile pentru transport, și prezentarea de scuze publice pentru inexactitățile apărute în raportul de țară al României. De asemenea, studenții vor extinderea unui sistem de remunerare a cadrelor didactice bazat pe performanțele academice individuale și nu pe vechime. Petiția include și un punct în care studenții își exprimă dorința de a fi tratați ca parteneri egali în procesul de luare a deciziilor. Reprezentanții organizațiilor care au inițiat greva generală de la Cluj subliniază că protestul lor are trei dimensiuni, una socială, una academică, dar și o dimensiune morală. Precizăm că majoritatea profesorilor din Universitatea Babeș-Bolyai i-au susținut pe studenți în desfășurarea protestelor. Ei au fost de acord să reprogrameze cursurile la care nu s-au putut prezenta participanții la grevă. De la Cluj, pentru Radio Europa Liberă, Carmen Balică.
Despre celelalte proteste studențești din țară, Andrei Manulescu.
La Iași, demonstrația de ieri s-a repetat și peste 8.000 de studenți au ieșit în stradă. Liderii au fost primiți de primarul municipiului, care le-a promis reduceri de 25% pentru transportul local. Manifestanții nu au fost însă mulțumiți de cele obținute de lideri. Ei au decis în cele din urmă să continue protestele și să ceară negocieri separate cu Ministerul Educației, indiferent de ce vor face studenții din alte orașe. Celor care au demonstrat ieri și astăzi, li se vor adăuga de mâine și studenții de la medicină, care până acum nu au participat la manifestații. Și la Timișoara, la orele prânzului, au ieșit în stradă cu pancarde circa 5.000 de studenți, un număr pe care observatorii locali îl consideră neașteptat de mare, mai ales comparativ cu cel de la alte manifestații din ultima vreme. Studenții au pichetat și prefectura, iar reprezentanții lor au fost primiți de subprefect. Autorizații de demonstrație sunt obținute până vineri și, după toate informațiile, aceste demonstrații vor continua. Studenții timișoreni, participanți la manifestație, sunt afiliați Alianței Naționale a Organizațiilor Studențești din România. La Constanța, cei 2.000 de studenți de la Universitatea Maritimă sunt în continuare în grevă. Revendicările lor vizează nu atât condițiile din cămine, cât reducerile la transport și îmbunătățirea generală a învățământului superior din România. Cei de la Universitatea Maritimă sunt la rândul lor afiliați ANOSR. La Galați, studenții Universității Dunărea de Jos sunt și ei în grevă generală, dar astăzi nu au mai ieșit în stradă ca ieri. Vor face acest lucru probabil mâine, dacă liderii care sunt acum la București se vor întoarce cu rezultate nesatisfăcătoare. Potrivit liderilor Alianței Naționale, și studenții din Hunedoara, Alba Iulia și Târgu Mureș sunt în grevă sau în grevă japoneză. De amintit este că reprezentanții Alianței Naționale au refuzat aseară să semneze un protocol cu Ministerul de Resort, protocol pe care îl consideră ca nefiind decât o simplă promisiune fără niciun fel de garanții. Protocolul a fost însă semnat de altă organizație, și anume Uniunea Studenților din România. Liderii celor două asociații se acuză reciproc de nereprezentativitate, însă e cert că studenții continuă să protesteze în număr mare în mai toate centrele universitare din țară. De la București, pentru Radio Europa Liberă, Andrei Manolescu.
Într-un comunicat, PSD se arată că formațiunea politică de guvernământ condamnă și respinge constituirea unui așa zis Consiliu Național al Secuilor și că proiectul de autonomie teritorială și administrativă a Ținutului Secuiesc reprezintă o încălcare gravă a Constituției. Pe de altă parte, liderul grupului PRM din Camera Deputaților, Augustin Bolcaș, a criticat decizia biroului permanent, care a respins proiectul de elaborare a unei declarații a Camerei de condamnare a înființării Consiliului Național Secuiesc. Bolcaș a afirmat că reprezentanții PSD și UDMR în biroul permanent s-au opus, iar PNL și PD nu au participat. Colega noastră, Ingrid Șușu, a luat un amplu interviu pe tema menționată cunoscutului filozof și politolog Gașpar Miklós Tamás, fost disident român, expulzat în Ungaria pe vremea comunismului, fost lider al Partidului Liberal din Ungaria și actualmente profesor la Universitatea Centrală Europeană de la Budapesta. Interlocutorul Europei Libere a afirmat că în secuime există o mică Transilvanie maghiară cu autonomie de facto și cu o politică locală tradițională. Ingrid Ciușu a continuat discuția.
Spuneți că, din punctul dumneavoastră de vedere, autonomia secuimii există de facto. Atunci, Cum ar trebui să ne explicăm deciziile recente ale Consiliului Național al Secuilor de a adopta un proiect de statut de autonomie pe care să-l înainteze cât de curând Parlamentului?
Eu cred că, pur și simplu, conducătorii politici ale secuinii vor să transforme o situație de fapt într-o situație de iure. Soluțiile juridice cred că sunt secundare, ei vor să păstreze această situație, supremația numerică și preponderanța economică a elitelor locale de etnie maghiară. Este vorba de un proces politic care într-adevăr se dezvoltă și de prima oară în istoria Ardealului, în cadrul României, se pare că o parte a elitei politice pur și simplu a abandonat maghiarii în afara secuinii. Bineînțeles, toate aceste procese sunt ajutate foarte mult de exacerbarea naționalismului românesc, mărturie, afacerea asta în jurul statuii de la Arad, de partidul de la guvernământ a cedat forțelor naționaliste într-o afacere, într-adevăr, ridicolă, tragicomică. Cred că veritabilii democrați de etnie maghiară în România sunt într-o situație foarte, foarte, foarte dificilă. Autonomia secuiască oferă totuși un fel de enclavă, un fel de insulă etnică în România, unde problemele astea sunt mai puțin ascuțite.
Există această îngrijorare care, dintr-un anumit punct de vedere, pare legitimă, ca naționalismul minorității maghiare din secuime să meargă cumva spre dreapta extremă. Și întrebarea este cum ar trebui, de fapt, tradus acest proiect de autonomie, existând, cunoaștem această tendință spre isterizare a politicii românești, ori de câte ori se sugerează o posibilă federalizare.
Astea sunt prostii. Nu se poate obține o federalizare în România contra opiniei majoritare din România. Deci șansele unei asemenea federalizări sunt absurde și panica asta este absurdă. Însă eu cred că, cu toate îngrijorările legitime, dacă un grup atât de important de oameni, și numeric și altfel, ca secuii din Transilvania, dacă ei vor pur și simplu a codifica autonomie care există deja în practică, eu cred că trebuie să fie acceptată. De ce nu? Pur și simplu în mijlocul țării, asta nu înseamnă niciun pericol strategic pentru statul național român. Pericolele sunt paradoxal pentru unguri. Și pentru ungurii din Ardeal, asta este o dezvoltare de dintr-un arhipelag etnic larg, variat și interesant, ar putea să devină o singură insulă etnică. Pricina cea mai importantă a acestor probleme este totuși rezistența opiniei românești și a statului românesc când li se propun soluții moderate și practice. Deci eu cred că situația politică și economică este destul de gravă, însă nu cred că există primejdii pentru stabilitatea unui stat democratic român. Deci, spuneți tuturor să nu se teamă. O minoritate este o minoritate. Și minoritatea maghiară în Transilvanie n-a fost militantă niciodată în sensul militantismului basc sau albanez. Există o tradiție de conciliere și de o politică, în spirit foarte practic și foarte rațional. Deci, temerile astea sunt pusiți exacerbările unui naționalism care n-a servit România niciodată.
Gașpar Micloș Tomaș, intervievat de corespondentul Europei Libere Ingrid Ciușu. Alte fragmente din acest interviu cu politologul din Ungaria în emisiunea Actualitatea după știrile orei 19.
Republica Moldova ar putea accepta prelungirea, dincolo de sfârșitul acestui an, dar numai cu câteva luni, a termenului pentru încheierea retragerii prezenței militare rusești din Transnistria, din Chișinău, Lina Grâu.
Președintele Comisiei Parlamentare pentru Politică Externă, deputatul comunist Andrei Neguță, declară că Republica Moldova consideră regretabil faptul că Federația Rusă nu reușește să-și respecte angajamentul de retragere militară asumat la Istanbul și Porto. Potrivit lui, Chișinăul ar putea pleda la reuniunea ministerială anuală a OSCE de la Maastricht pentru stabilirea unui nou termen limită de retragere care să nu depășească însă câteva luni. Andrei Neguță.
Ne rămâne să regretăm în condițiile acestea că cerințele de la Istanbul și la Porto nu au fost îndeplinite. Astăzi se vorbește foarte mult despre faptul că niciun termen nu mai trebuie să mai fie, ajunge atâtea termeni și mai departe. Dar în cazul acesta, care e modalitatea de soluționare a problemei? Desigur că Maastrichtul va pune un accent mai adânc, mai dur asupra situației acestea. Astăzi Uniunea Europeană cere de la Federația Rusă ca împreună cu factorul transnistrian, fără el, dar ea să facă mult până la 1-2 decembrie, pentru că în Maastricht se va aduna. Până la Maastricht încă este încă o lună bună. Și desigur că Republica Moldova urmărește situația aceasta. Astăzi, împreună cu delegația Republicii Moldova de la Viena, se discută de posibile variante. Mulți consideră, și atunci președinția olandeză consideră că vor fi un 3-4 luni cu o cerință mai dură de examinare a situației și de asigurare a îndeplinirii.
Potrivit deciziilor summitului OSCE de la Istanbul din 1999, Federația Rusă urma să-și retragă trupele și armamentul de pe teritoriul Republicii Moldova până la sfârșitul anului 2002. La reuniunea ministerială din anul trecut de la Porto, acest termen a fost prelungit cu încă un an. Însă pe parcursul anului 2003, Moscova a evacuat doar 31 de garnituri de tren cu muniții, iar retragerea a fost blocată încă în vara anului curent. Principalul argument prezentat de Moscova sunt piedicele puse procesului de retragere de regimul separatist transnistrean. Chișinăul însă, în persoana ministrului adjunct de externe, Andrei Stratan, a declarat recent că nerespectarea termenelor de la Istanbul și Porto pune în joc credibilitatea OSCE și că Federația Rusă dispune de pârghiile necesare pentru continuarea evacuării munițiilor sale din regiunea transnistreană. Din Chișinău, Lina Agriu, Radio Europa Liberă.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Crucea Roșie Internațională a anunțat că își va reduce personalul din Irak în urma atentatului sinucigaș de luni de la sediul său din Bagdad, care a ucis 2 angajați și a rănit alte 10 persoane. Organizația nu a dat detalii despre amploarea reducerii, dar a subliniat că își va continua misiunea în Irak, unde are acum aproximativ 30 de angajați străini și cam 600 de angajați irakieni. Ceva mai devreme, forțele Statelor Unite aflate în Irak au anunțat că 2 soldați americani au fost uciși de atacatori necunoscuți la 70 de kilometri nord de Bagdad, iar 7 ucraineni au fost răniți într-un atac similar în sudul Irakului. Atacurile de azi survin după o serie de atentate, soldate cu peste 30 de morți și sute de răniți, îndreptate în ultimele 2 zile împotriva trupelor americane, a secțiilor de poliție și împotriva irachienilor care lucrează pentru autoritățile de ocupație.
În Rusia, o nouă evoluție în cazul multimiliardarului Mihail Hodorkovski. Detalii de la Lucian Ștefănescu.
Presa de la Moscova relatează că președintele Vladimir Putin ar fi acceptat demisia unui foarte influent personaj politic de la Kremlin. Este vorba despre Alexandr Voloshin, șeful administrației prezidențiale, care ar fi demisionat în semn de protest față de arestarea lui Mihail Hodorkovski, șeful companiei Yukos și cel mai bogat om din Rusia. Voloshin era una din ultimele figuri de la Kremlin de pe vremea predecesorului lui Putin, Boris Yeltsin, și liderul unui clan din interiorul administrației, poreclit Familia. Acest clan se luptă cu o altă tabără din administrație, Siloviki, alcătuită din foști agenți ai serviciului secret, care au apărut recent la curtea lui Putin. Considerat eminența cenușie din spatele tronului de la Kremlin, Voloshin era al treilea om în stat din Rusia. Potrivit cotidianului de afaceri moscovit Vedomosti, Voloshin ar fi demisionat din cauza că Putin nu l-a informat despre arestarea iminentă a lui Hodorkovski și a aflat despre această arestare din presă. Agenția France Press citează mai mulți investitori străini care spun că demisia lui Voloshin, dacă ea se confirmă oficial, marchează o escaladare a instabilității politice din Rusia înaintea alegerilor parlamentare de la 7 decembrie. Mihail Hodorkovski finanța 2 partide liberale care se pregătesc pentru aceste alegeri, dar, notează agenția Reuters, mulți analiști spun că, de fapt, Kremlinul este mai degrabă îngrijorat de ceea ce el suspectează că sunt ambițiile prezidențiale ale lui Hodorkovski. Reuters adaugă că arestarea lui Hodorkovski a fost și un mesaj către ceilalți oligarhi ai Rusiei, dintre care majoritatea și-au făcut averile pe vremea lui Yeltsin, să nu se amestece în alegerile de luna viitoare. Echilibrul de putere de la Kremlin s-a modificat în favoarea oamenilor în uniformă, iar pentru marile afaceri, demisia lui Voloshin înseamnă un singur lucru. Făceți-vă bagajele, a declarat agenției Reuters analistul Dmitri Oreșkin de la Institutul de Cercetări Mercator. Oricum, arestarea lui Mihail Hodorkovski a generat temeri și pe plan internațional. Astăzi, Comisia Europeană a cerut autorităților de la Moscova să respecte legea în cazul Hodorkovski. Purtătorul de cuvânt al Comisiei, Diego de Ojeda, a declarat la Bruxelles că felul cum gestionează Rusia acest caz ar putea avea un impact asupra discuțiilor pe care reprezentanții acestei țări urmează să le aibă cu cei ai Uniunii Europene săptămâna viitoare la Roma. Diego de Ojeda.
Our efforts to
Eforturile noastre de a stabili un spațiu economic comun cu Rusia nu se bazează doar pe nevoia de a avea o legislație și standarde armonizate, dar și pe necesitatea de a le aplica în același fel, cu respectarea strictă a criteriilor obiective și a domniei legii. De Oghera a adăugat că Uniunea Europeană este îngrijorată de impactul negativ pe care l-a avut asupra piețelor financiare arestarea lui Hodorkovski. El a precizat însă că Uniunea nu judecă substanța cazului, considerând că este vorba despre o afacere internă a Rusiei.
În finalul acestei emisiuni, prezentatorii ei, Ioana Serafim și Iosif Clamedeșan, vă mulțumesc pentru atenție.
Ați ascultat? Europa Liberă în direct.